Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem l-semija kolla ta' dal-istazzjon nawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba. Jien Peter Paul Chanter nistedilkom għall-programm jew aħjar il-kunċert mis-swali tal-kunċerti. Illum se nippreżentarkom tliet xogħlijiet sbieħ ħafna, tnejn minnhom popolari immens. U dawn it-tliet xogħlijiet huma ta' żewġ kompożituri. Għaliex? Għax għandna żewġ xogħlijiet ta' Verdi. Se nisimgħu s-sinfonija tantu tant magħrufa Nabucco ta' Giuseppe Verdi. Wara nisimgħu dik il-kantata, kantata sabiħa ħafna, l-unika kantata sekolari li jikkompona Verdi, jgħad nirriferi għal Inno delle Nazzjoni. Kantata li Verdi kitiba għal Londra għall-esibizzjoni internazzjonali, għand recording tgħib ħafna tat-tenur Luciano Pavarotti, naturalment flimkien mal-kor u l-orkestra. Ħanibdew bl-ewwel xogħol, is-Sinfonija Nabucco, Verdi, jien għandi rispett kbir li din is-sinfonija tantu tant popolari ta' Verdi. Għax imnalla li kienet l-opra Nabucco ta' Verdi rixxurxtat biex ingħidu hekk li dan il-kompożitur biex ikkompli it-taqsima operistika u Verdi tagħna mbagħad wara opri kbar, Rigoletto, Trovatore u tantu tant oħrajn. U propju minn din l-opra li għamlet isem kbir lill-Verdi magħruf mal-Italja kollha, Nabucco, se nsemmalkom biss is-sinfonija tagħha. Id-doq l-orkestra fil-Armonika ta' Bellin taħt id-direzzjoni ta' Claudio Abbato. Smajna s-sinfonija tal-opra Nabucco Verdi, smajna wkoll l-orkestra fil-Armonika ta' Bellin taħt id-direzzjoni ta' Claudio Abbato. Serbqgħu mar l-istess kompożitur Taljan, il-kompożitur Giuseppe Verdi, kompożitur tal-opra Taljana, l-opri tantu popolari tiegħu. Għandu wkoll bħala popolarità dana l-innu, innu patriottiku, innu delenazzjoni li Verdi ikkompona għal-esibizzjoni internazzjonali li kella ssir f'Londra fl-1862 u Verdi tagħna din kantata f'Movement wieħed l-unika kantata sekolari li kompona Verdi. U hawnhekk f'din il-kompożizzjoni tant magħrufa, Verdi għamel użu minn tliet innijiet mill-aktar magħrufa: l-innu Ingliż God Save the King, le Marsejjez Franċiż u l-Kanto degli Italjani tarment innu Taljana. U din kienet l-ewwel kollaborazzjoni ta' Verdi ma' kompożitur u librettista kbir Arrigo Boito. Mbagħad naturalment ma' Boito għamel xogħlijiet oħra kbar fosthom l-opra L'Otello, Falstaff, ecc. Ħan isimgħu dinar kantata mill-Isbaħ, Inno delle Nazzjoni ta' Verdi, u hawnhekk għandna recording tiegħu b'ħafna tat-tenur Luciano Pavarotti flimkien mar koru l-orkestra fil-armonija taħt id-direzzjoni ta' James Levine.
Thank you. sublime. Ecco, dai lidi remoti della terra, ove rifulge cocentemente il sol, ove distende bianco quanto la neve, una migrante siera di navi remigar per l'acque degli ampi oceani, ed affollarsi tutte verso un magico tempio, ed in quel tempio sparger mille a mille i portentosi miracoli del genio. Allora udissi un cozzar d'armi, un saettar di spade, un tempestar di carri e di corsieri, un grido di trionfo e un ululante urlo. Eccola, ove fu di sangue il campo di battaglia, un luttuoso campo santo levarsi, e un'elegia di preghiere, di pianti e di lamenti.
Oh,
smajna il-kantata ta' Verdi, innu della Nazzjoni, eseguita mettenu Luċċjana Pavarotti flimkien mal-koru l-orkestra fil-armonja taħt id-direzzjoni ta' James Levine. Ħanaddu issa għall-aħħar kompożizzjoni ta' dan il-programma, kompożizzjoni tal-kompożitur Ingliż Sir Edward Elgar. U fost id-diversi xogħlijiet kbar li kkompona dan il-kompożitur allura llum se nintaqgħu ma' dan ix-xogħol li sem The Spirit of England. Xogħol għall-kor, orkestra, soprano u tenur. Xogħol mużikali fit-tliet movimenti. U Elgar ikkompona dan ix-xogħol jew aħjar dan l-oratorju bejn l-1915 u l-1917 fit-tmiem l-ewwel gwerra dinija. Din il-kompożizzjoni ta' Elgar, ħafna kritiċi jorbduha bħala Requiem. Requiem għal dawk l-Ingliżi li tilfu ħajjithom fl-ewwel gwerra dinija. Fil-fatt dan ix-xogħol mużikali huwa ddedikat għall-memorja tal-irġiel glorjużi Ingliżi li tilfu ħajjithom fl-ewwel gwerra dinija. Nisimgħu din il-kompożizzjoni The Spirit of England nirrepeti oratorju li se jkun segwit mis-soprano Susan Grittin, it-tenur Andrew Kennedy, il-koru l-Orkestra Sinfonika ta' Londra taħt id-direzzjoni ta' David Lloyd Jones, The Spirit of England, il-kompożitur Ingliż Sir Edward Elgar. Sbajna flimkien il-kompożizzjoni ta' Sir Edward Elgar, The Spirit of England, oratorju, eseguit mit-tenur Andrew Kennedy, il-soprano Susan Crittin, il-koru l-Orkestra Sinfonika ta' Londra, taħt id-direzzjoni ta' David Lloyd Jones. U propju dan ix-xogħol, The Spirit of England, oratorju tal-kompożitur Ingliż Sir Edward Elgar, naslu fit-tmiem ta' dan il-programm mis-swali tal-kunċerti. Peter Paul Chanter semmilkom, jingrazzakom ħafna tal-attenzjoni u nawguralkom il-kuplament tal-lejla tajba.